რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირმა დღეს ოფიციალურად გააფორმა ფართო ეკონომიკური სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, რომლებიც მოსკოვის მიერ უკრაინის მოვლენებში შესრულებული როლის გამო დაეკისრა. ევროკავშირის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ახალი ზომები, რომლებზე შეთანხმებასაც 29 ივლისს მიაღწიეს, მიმართულია რუსეთის საბანკო, თავდაცვის და ენერგეტიკის სექტორების წინააღმდეგ. სანქციების ფონია მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდება უკრაინაში, სავარაუდოდ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ. სანქციები შეუზღუდავს რუსეთის ბანკებს ევროპის საფინანსო ბაზრებზე წვდომას, რაც შესაბამისად ხელშეუშლის ბანკებს რუსეთის ეკონომიკის გაძლიერებაში. დასახელდა ხუთი ბანკი, მათ შორის რუსეთის უმსხვილესი: სბერბანკი, ვიტიბი, გაზპრომბანკი, ვიიბი და როსელხოზბანკი. უკრაინის პარლამენტმა არ მიიღო პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან არსენი იაცენიუკის გადადგომის განცხადება. დღეს ვერხოვნა რადის საგანგებოს ხდომაზე იაცენიუკის გადადგომას 311 დეპუტატიდან მხარი მხოლოდ 16-მა დაუჭირა. 24 ივლისს იაცენიუკმა განაცხადა, რომ ტოვებს პრემიერის თანამდებობას, რადგან კოალიცია დაიშალა და სამთავრობო ინიციატივები იბლოკება. დღესვე პარლამენტმა მიიღო ცვლილებები სახელმწიფო ბიუჯეტსა და საგადასახადო კოდექსში. მანამდე პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მთავრობას და პარლამენტს მოუწოდა უარია თქვათ ულტიმატუმების ენაზე და მიეღოთ კანონები, რომლებიც აუცილებელია არმიის დაფინანსებისთვის და ენერგეტიკის სფეროში რეფორმის გატარებისთვის. ეუთო აცხადებს, რომ მისმა მონიტორებმა, რომლებსაც თან ახლავთ ნიდერლანდის და ავსტრალიის ექსპერტები, დღეს შეძლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის ადგილას მისვლა. ამ შესახებ ეუთომ ტვიტერის მეშვეობით განაცხადა. მანამდე ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯულია ბიშოპმა თქვა, რომ ავიალაინერის ჩამოვარდნის ადგილას შესაძლოა ჯერ კიდევ რჩებოდეს ავიაკატასტროფისას დაღუპული 80-მდე გვამი. 17 ივლისს ბოინგ 767 საფეთქებას 298 ადამიანი შეეწირა. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების საკითხებში ნავი პილაიმ გააკრიტიკა ისრაელის მიერ საერთაშორისო კანონმდებლობის, მისი თქმით, განზრახ უგულებელ ყოფა. ნავი პილაიმ ჟენევაში სიტყვით გამოსვლისას ახსენა თავდასხმები საცხოვრებელ სახლებზე, სკოლებზე, საავადმყოფოებზე და გაეროს შენობებზე, სადაც ღაზის 250,000 მაცხოვრებელი აფარებს თავს. მისი თქმით, დღეისთვის ღაზის კონფლიქტის დაწყებიდან 24 დღეს დაღუპულია 1364 პალესტინელი, აქედან უმეტესობა სამოქალაქო პირია. ისრაელის მხარეს დაიღუპა 56 ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი. ისრაელის პრემიერმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ისრაელი დაასრულებს გვირაბების დანგრევას, რომლებსაც პალესტინელი მებრძოლები იყენებენ ღაზიდან რაკეტების გასაშვებად, იმის და მიუხედავად იქნება თუ არა ზავი. გაერომ ავღანეთის პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატს მოუწოდა სრულად ჩაერთონ საარჩევნო ბიულეტენების აუდიტში, რომელიც 2 აგვისტოდან განახლდება. იან კუბისმა, გაეროს წარმომადგენელმა ავღანეთში, დღეს განაცხადა, რომ აუდიტის პროცესს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს არჩევნების პროცესის დასრულებაში და რომ ნებისმიერ დაყოვნებას, ნებისმიერ გაუგებრობას მნიშვნელოვანი ნეგატიური გავლენა ექნება ავღანეთის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ვითარებაზე. 14 ივნისს ჩატარებული არჩევნების 8 მილიონამდე ბიულეტენის აუდიტი გასულ კვირას უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ ეს შეფერხდა პროცესი ტექნიკური სირთულეების გამო. თენ ყარაბაღის სეპარატისტული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის სამხედროებმა ყარაბაღის 2 ჯარისკაცი მოკლეს. თავის მხრივ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის 1 ჯარისკაცი დაიღუპა შეტაკებებისას. აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა ასევე თქვა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ზავი დაარღვიეს 96 ჯერ. სულ წელსრულების შედეგად ორივე მხარის 20-ზე მეტი ჯარისკაცია დაღუპული. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა და გაფართოების და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკომისარმა შტეფან ფიულემ განცხადება გაავრცელეს, სადაც შეშფოთებაა გამოთქმული ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის ბრალის წარდგენასთან დაკავშირებით. ისინი ქართველ პოლიტიკოსებს მოუწოდებენ თავი დააღწიონ წარსულში არსებულ კონფლიქტებს და ძირითადი ყურადღება ქვეყნის მომავლისკენ მიმართონ. პრემიერ-მინისტრმა კი განაცხადა დღეს, რომ მიხეილ სააკაშვილის გამოძიება ობიექტური და გამჭვირვალე იქნებოდა. ბოლოს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძემ თქვა, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეჩერება ეკონომიკას განსაკუთრებულ პრობლემებს არ შეუქმნის და რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის ექსპორტი კვლავაც გაგრძელდება. მან თქვა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ანუ შეთანხმების შეჩერებამ საბაჟო გადასახადის დაწესება, რომელიც არ იქნება 20%-ზე მეტი. ეს არის მაქსიმალური ტარიფი, რომელიც შეთანხმებული აქვს რუსეთს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან.
sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hide is right under your clothes. It's where
Is there someone you know? You're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day. Someone takes them. To touch you once again.
Say, there's no kindness in your eyes.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Once again till dawn, okay. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's killing me, and it's got you all fired
up. Okay. All right.
Trying to walk away, cause you don't want your heart tied up. Whoa. I can feel the proof when you're holding me. I'd like to let you think you're controlling me.
Can't hide that you're really into me.
Yeah.
like me. A lot of guys here, but none is like me. Though some could try to beat with two or three chains up under the white tee. Got two or three dames that's coming tonight. See, I'm done, goodnight, leave like one-eyed piece. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So I'm staying top in that new seat or with that. Cause you know when the boots and that beat of you fly, other dudes act too cheap with the pie. Won't drop a few pennies, cap you with any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art in the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
Radio თავისუფლება FM 107.4. მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda cəbhədə başından güllə yarası alıb əlil olan əsgər nədən imkansız atasının ümidinə qaldı.
Bunu təkrar göndərsəydilər Gülhaniyə, bu uşağın gedimə şansı var idi. Mən özümün imkanı olar, mən heç bunlara ağız açmaram. Bu sənin ordunda yaralanmış bir əsgərdir. Sən bu əsgərin qayrısına durmalısan, sonuna qədər.
Gəncədə xəstələr nədən günlərlə həkimin qəbuluna düşə bilmirlər?
50 adam yığılıb, bura bir dənə otaq verirdilər, kim zaman dərmanı. Mənim üçün ki, xəstədə məndilər burada 3 saatdən növbə gözləməliyəm. Hazır bir 5 dənə həkim qoydun, hər bir özündə dərmanı, dənə problem.
Şəhər statusu alan Samuqda nə bazar var, nə də avtovağzal.
Avtovağzal olmağı ümumiyyətlə şəhər üçün bir ağırçılıqdır. Burada 60 minə yaxın adam yaşayır. Amma xarici ölkələrdə, balaca şəhərlərdə nəinki avtovağzal, dəmir yol, metro, bu qədər sərnişin daşınması nəzərə alınmalıdır.
Və ən nəhayət, masallıda müəllimlər qəzetlərə necə abunə olur?
İndi müəllim də öz direktorla münasibətlərin çorlamaq istəmir. Çünki bir yerdə işləyir, gündəli işləyir. Başına fırladır, okulu verir mi? Yığınlar olur, məcburi sürür. Bilən tapşırıqdır, plan vururlar hər məktəbə.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Azərbaycan rəsmilərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair tez-tez dilə gətirdikləri bir fikir var. Bu fikrə görə, əgər Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını sülh yolu ilə geri qaytarmasa, onda hərb yolundan belə istifadə edəcəklər. Zatən ildən ilə dövlət büdcəsindən hərbi xərclərə ayrılan vəsaitlərin həcmi də artırılır. Bəs görək, bu günlər cəbhədə yaralanıb əlil olan əskərə münasibət necədir? Beləliklə, Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğlu bizə belə əskərlərdən birinin taleyindən bəhs edəcək.
Naxçıvan sakini Hüseyn Ələkbarov Azadlıq Radiosuna bildirir ki, hərbi xidmətdə yaralanmış oğlu Elnur Ələkbarova dövlət hesabına tibbi xidmət göstərilmir. Hüseyn Ələkbarov deyir ki, 2010-cu ildə oğlu Babəş rayon hərbi komissarlığının çağırışı ilə Naxçıvandakı insaydı hərbi hissəyə göndərilib. Döyüş bölgəsində xidmətini davam etdirərkən Ermənistan tərəfindən snayperdən atılan atəşlə başından ağır yaralanıb. Hüseyn Ələkbarov bildirir ki, oğlu bir müddət Naxçıvan hərbi hospitalında müalicə aldıqdan sonra vəziyyəti ağır olduğundan Türkiyədəki Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasına göndərilib.
O evladım may ayının 17-i başından snayperindən vurulub. Çox çətinliyi ilə, valideyn gücü ilə dövlət səviyyəsindən götürdüm Gülhaniyə. Orada bizə 4 aydan sonra 6 ay vaxt verdilər ki, 6 ay ev şəraitində qalsın. 6 aydan sonra bu əsgəri təkrar gətirib bura müalicəyə. Naxçıvan Motor Respublikasından göndərmədilər müalicəyə uşağıma.
Hüseyn Ələkbarov deyir ki, ordudan təxris olunan oğlu hazırda iflis vəziyyətdədir və ayaqları işləmir. Onun sözlərinə görə oğlunun Ankaraya təkrar müalicəyə göndərilməsi üçün dəfələrlə hərbi hissə və Muxtar Respublika Ali Məclisinin rəhbərliyinə müraciətlər etsə də bunun heç bir nəticəsi olmayıb.
Bunların əlinə qoşulur ki, orada təhsil olunub, mənim başıma burada Allahla Bakı şəhərinə göndərdilər xəstəxanaya. Mənim evladımın doktoru yox idi bu gün Azərbaycanda. Mənim uşağım çatancam olmuş deyil, soyuq vurmayıb buna. Bu başına olan snayper yarasıdır. Siz görürsünüz, Ankaradan dəfələrlə mən özümə müraciət ediblər ki, Ankaradan doktorlar ki, bu xəstəni niyə göndərmirlər? Yani bunu təkrar göndərsəydilər Gülhaniyə bu uşağın gedimə şansı var idi. Mən özümə imkan ola bilməz bunlara ağır daşmaram. Bu sənin ordunda yaralanmış bir əskərdir. Sən bu əskərin qayğısına durmalısan sonuna qədər.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvan Hərbi Birləşməsi ilə əlaqə saxladıq. Birləşmənin hərbi mülki işlər üzrə əlaqələndiricisi Mirqiyas Rüstəmov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, xidmət dövrü yaralanan hərbi qulluqçu ordudan təxris olunursa, sonradan həmin hərbiçi ilə maraqlanmaq onların işinə aid deyil.
Yox, hərbi xidmət dövründə yaralanıbsa, hərbi xidmət dövründə ona lazımı qayğı göstərilir, qət olunur, müalicə etdirilir. Bu təsadüfdür ki, onun kimi yüzlərlə, minlərlə oğlanlar var. Bir hərbi isə durub onun hamısı ilə məşğul ola bilməz. Çünki artıq ehtiyata buraxılandan sonra onun üçün müvafiq orqanlar, təşkilatlar məşğul olur. İkisindən müraciət eləsinlər də olur.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev isə bildirdi ki, şikayətçilər onlara yazdığı müraciət etsələr, məsələni araşdıracaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisindən isə suallarımız cavab vermək istəmədilər. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, qanunla xidmət etdiyi hərbi birləşmə yaralanmış əskərin müalicəsini sona da həyata keçirməlidir.
Yaralanan əskərə hər tərəfli diqqət və qayğı göstərilməlidir. Qanunla hərbi hissənin komandanlığı sənədləri hazırlayıb Müdafiə Nazirliyinə təqdim edirlər. Müdafiə Nazirliyi də həmin sənədləri Türkiyəyə Gülhane Hərbi Hospitalına göndərir və orada müəyyən vaxt təyin olunur ki, növbəti müayinəyə və yaxud da ki, müalicəyə nə vaxt gələ bilər. Burada hərbi birləşmənin komandanlığı qətiyyən öz yaxasını kənara çəkməli deyil. Həm qanunla qadağandır, yəni belə yanaşma, həm də ki, ümumiyyətlə, yəni onların bilavasitə vəzifə borcudur ki, bu işdə xəsarət almış öz əskərinin yaxınlarına, doğmalarına, birinci növbədə əskərin özünə lazım olan bütün hüquqi, bir də maddi yardımı göstərsin. Bakıda onu müalicə eləmiyiblər ki, onun müalicə həkimi də heç burada yoxdur ki, ona dəqiq bir diaqnoz qoysun. İndiki halda o mütləq mənada Türkiyənin Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasına göndərilməlidir ki, onun müayinəsi, onu müalicə edən həkimlər tərəfindən həyata keçirilsin və bir qərar verilsin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İndi hər bir dinləyici Azərbaycanda baş verənlərdən özü nəticə çıxarsın və hamlıqla bu suallara cavab verməyə çalışaq. Cəbhə xəttində yaralanan əsgərin müalicəsindən imtina edilən bir ölkədə hərbi xərclər nədən artırılır? Üstəlik, belə olan halda müharibəyə çağırışlar kimə və nəyə xidmət edir? Bu suallara yəqin ki, hərənin öz cavabı var. Biz isə sizə növbəti reportajımızda ölkənin ikinci paytaxtı sayılan Gəncədə sivil həyatda xəstələnən insanların üzləşdiyi çətinliklərdən bəhs edəcəyik. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqıf qızı xəbər verir ki, bu şəhərin poliklinikasında xəstələr günlərlə növbədə dayanıb həkimin qəbuluna düşəcəkləri anı gözləyirlər. Növbələr nədən yaranıb, bunu onun özündən istək.
Dekabrın 1-dən Səhiyyə Nazirliyinin sərəncamı ilə Gəncədəki xəstəxanalarda ambulator xəstə qəbulu dayandırılıb. Artıq bu xidmət sahə poliklinikalarında həyata keçirilir. Elə qərar verilən gündən poliklinikalarda uzun-uzadı növbələr yaranıb. Xəstələr qeydiyyat kağızlarını əldə etmək və həkimin qəbuluna düşmək üçün günlərlə gözləməli olduqlarından şikayətçidirlər. Növbələrdə hər həftə dava dərman almağa möhtac olan diabet xəstələri sayca daha çoxdur. Gəncə şəhər 2 saylı şəhər poliklinikasında növbədə dayanan 54 yaşlı şəkər xəstəsi Etibar İsmayılov deyir ki, onlar üçün cəmi bir həkim təyin edilib.
50 adam yığılıb, bura bir dənə otaq verirdilər ki, tamam dərman alın. Mənim üçün ki, xəstədir, mən deyilər burada 3 saatdən növbə gözləməliyəm. Hazır 5 dənə həkim qoysun, hər birisində dərman, bir dənə problem
var. Bəs bir xəstəxanda
necə? Orada iş gedirdi, problem yox, verirdi, alıb, gəlir. Liftonun nervlərinin özündən açılıb, deyil ki, vəsə bilər ki, nə bilər.
Növbədə gözləyənlərdən başqa birisi.
Bir həftədir gəlirəm. Atam xəstədir, onun dərmanını. Mən indi 42-ci adam. Xəstə də yatır, 80 yaşında insandır. Mən onu qoyub gəlib, gəl burada növbə dura bilər, tuta bilər. Mən həkimin yanına keçəcəm, həkimə resept yazacaq. Yəni, peş haqqı reseptlə mən gedib aptekdən dərman alacaq. Bir həftədə bir dəqiqə dərman ala bilmir, qəbul eləyə bilmir.
Boğazındakı zəhərli zobdan əziyyət çəkdiyini deyən 59 yaşlı Göyçək Verdiyeva isə deyir ki, endokrinoloji xəstəxanada həkimlər yaxşı müayinə aparırlar. Analizlərdən belə vaxtı-vaxtında keçirilərmiş. İndi narahatdır ki, analiz bir yana adicə həkimə söz demək üçün günlərlə gözləməli olacaq.
Hərənin özünün həkimi var. Hər kəs girirdi öz həkimin yanına, yazdırırdı, şey eləyirdi, nə lazım idi, alırdı, gəlirdi. Analiz verilən bir ücret olmurdu. Məsəl, gedirdin, anketini alırdın, ücret olmurdu. Hər şey yaxşı idi. Amma burada bu boydadan, xəstədən bu simidin üstündə qaçıq, başı açıq, istiyaznaqda oturmaq olar.
Poliklinikada 100-ə yaxın xəstə dayanmışdı. Bu qədər stul olmadığından xəstələr poliklinikanın beton pilləkənlərində, qapı ağzındakı səkilərdə əyləşib növbələrini gözləyirdilər. Xəstələrin qarşılaşdığı digər problemlərdən biri də qeydiyyat kağızlarını qeydiyyat şöbəsində tapa bilməmələri idi. Bunu qeydiyyat şöbəsindən eşidilən dialoqlardan da başa düşmək olurdu.
Yox, bu leva, bu leva Fatma, o sənə kimlikdə də bax, kimliyi verirəm, adresdə bax, bax. Bəli, bəli, Fatma. Onu səhv eləməyimizin anketin üstünü də şəkili olmalıdır. Bəlkə elə bir...
Çətinlik yaranır mı nədir? Getmişəm, bax, üçüncü mərtəb. Burada anketimi tapa bilməyiblər. Yerindən. Deyirlər, ged oradan nə bilim, mən kağız verəcəklər. Nə qədər onu seçiblər, familimi, adım, ondan sonra da bu boyda nümrə veriblər. İndi nümrəni də gətirmişəm bura. Burada da adam çox...
Anket yoxdur, kod veriblər. İki gündür gəlib gedirik, tapamırıq heç nə. Köhnə yeri yaxşı idi da, buralarda pərəm-pərəm. İki gündür gəlib. gəldik, bax beləcə qayıdırıq. Kod da əlimizdə, anketimiz də yoxdur. Xəstə heç özü gələmir.
Qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşı İradə Əkbərova sənədlərin qısa müddətdə nizama salınacağı və tapılacağı vədini verir.
Bizə gəlibdi, müvəqqəfli də hələ bizdə belə qarışıqlıq. Güzel öncəkdir.
Sahələrlə baxır və alfabetlə qoymuşuq.
Bir də küçələrlə yığılır. Alfabetlə yığılır. Yekə küçələr alfabetləndir. Qısalar buyurun. Tapa bilməyənlər kompüterdən kodunu çıxartdırır, dərmanını alır, vaxtını keçirtmir. Sonra biz tapdıqca yığırıq yerinə.
Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Akif Zərbəliyev isə deyir ki, xəstələrin öz yaşadıqları sahədəki poliklinikalarda müayinədən keçməsi ən optimal qaydadır və bu həm də xəstələrin rahatlığına xidmət edir. Gəncə şəhər endokrinoloji xəstəxananın baş həkimi Süleyman Piriyev isə deyir ki, növbələr hələlik bu sistemin yeni olması ilə əlaqəlidir. Xəstələrin deməsinə və gördüyümüzdən fərqli olaraq, həkim deyir ki, hər poliklinikada 3-4 nəfər endokrinoloq xəstələrə xidmət edir.
Xəstələrə daha yaxın olsun. Düz yaşayış ibarəndə poliklinikada və orada bütün mütəxəssislər vardır. Lazım olanda bütün mütəxəssislər orada baxa bilsin. Hər poliklinikada həm endokrinoloq, həm xirurg, həm nevropatoloq, həm vərəm, həm kojvenoroloq hamısı orada olacaqdır. Problemimiz adı yoxdur. Adamlar buranı öyrəşmişdilər. Gedirlər, biraz narahatçılıq eləyirlər. Elə təkmilləşdik, indi yeni olanda hər şeydə çətinlik olur. Xəstələr üçün çox yaxşı olacaq. Mütəxəssisimiz kifayət qədər deyim, bütün parkinqaları verir. Bəli, indi işin təşkili də yenilik də onu yəqin yavaş-yavaş təkmilləşəcəkdir.
Bəs dərmanların paylanılması necə təşkil olunacaq?
O, yenə orada necə bizdə yazır? Orada yazırlar, kompüterə salırlar, gedir həmən aptekdən alırlar. 97 sayılı aptek.
Yeni qaydaya görə Gəncə şəhər endokrinoloji, onkoloji, ağciyər, göz və sair xəstələr ambulator müayinə üçün ancaq sahə poliklinikalarına müraciət edəcəklər. Ancaq stasionar müalicəyə ehtiyacı olanlar xəstəxanalara qəbul ediləcəklər.
Gülnur Aqıf qızının indi sizə təqdim edəcəyimiz növbəti reportajında isə şəhər situasiyası almış, ancaq bazarı və avtovağzalı olmayan Samuqda insanların üzləşdiyi çətinliklərdən bəhs edilir. İndi isə görək, bazarsız və avtovağzalsız bu şəhərdə insanlar necə yaşayırlar?
Samuq rayonunda 60 min nəfərdən çox insan yaşayır. Sərnişinlərə xidmət etmək üçün indiyə dək burada heç vaxt avtovağzal olmayıb. Sakinlər danışırlar ki, ətraf rayonlara və paytaxt Bakıya getmək üçün Gəncədəki avtovağzaldan yola düşməli olurlar. Halbuki Samuqun şəhər statusu var. Sakin Gülcəmal Nəbiyeva.
Sonra gedirik Bakıya. Özündə olsa hə o yol yaxşı.
Adının çəkilməsini istəməyən bir sakin.
Avtovağzal olmağı ümumiyyətlə şəhər üçün bir abırçılıqdır. Burada 60 minə yaxın adam yaşayır. Amma xarici ölkələrdə, balaca şəhərlərdə nəinki avtovağzal, dəmir yol, metro, nə bilim belə çəkilir. Bu qədər sərnişin daşınması nəzərə almalıdır.
Digər sakin Kifayət Xəlilova.
Yoxdur Samuqda avtovağzal. Çox çətinlik çəkirik. Şəhərə gərək məcburuq gedək. Çətinlik çox çəkirik biz. Yoxdur vağzal. Şəhər status alıbsa da demək olmalıdır. Bazar yox. Lazım olanda gedirik şəhərə, şəhərdə bazar veririk.
Hansı şəhər alıb?
Gəncəyə.
Sakinlərin digər narahatçılığı da rayonda mərkəzi bazarın olmamasıdır. Samuq rayon Kolayır kənd sakini Əlüfsət deyir ki, mal qara saxlayır. Torpağında tərəvəz əkib becərir. Ancaq onları satmaq üçün Gəncədəki mərkəzi bazara getməli olur. Giley edir ki, yol xərci onun qazancını üstələyir.
Bazar olsaydı, bura rayon mərkəzidir bura, qızım. Bazar olsaydı, bura daha yaxşı olardı. Əkərdi, əkdiyimizi, pişdiyimizi, vaxtı orada parıb, yerib çıxıb gedərdi. Özümüz qalardıq, özümüz də bazarda satardıq, qızım. Bir də buradan Qalqız bazarından, ben özü Gəncə şəhərinə gedirdik. Üzüm türük də var, qızım, burada. Ondan sonra qartuş əkir, soğan əkir, hər şey əkir.
Başqa sakinlər də bazarın olmamasından narazılıq edir.
Kəndən alırıq biz. Bazardan da eləyirik, şəhərdən də gedib eləyirik marketlərdən.
Samuq rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Tahir Qarayev deyir ki, rayonda avtovağzal inşası barədə qərar var və hazırda bunun üçün yer müzakirə edilir.
Samuq rayonda avtovağzal olmayıb. Hal-hazırda planlaşdırır, avtovağzalın yeri müəyyənləşdirilir. Nəzərdə tutulur ki, dikilsin. Həm şəhər statusuna görə, həm əhalisinin sayına görə artıq yəni bu nəzərdə tutulur ki, rayon ərazisində bir dənə avtovağzalın yeri nəzərdə.
Gəncə şəhərində Nizami Safoz deyilən yerdə orada vağzal olur, avtovağzal olur. Oradan istifadə edirlər. Bu günləri insanların gediş gəlişini biraz daha da yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulur ki, rayon ərazisində bir dənə avtovağzal tutulur.
Tahir Qarayev sakinləri narahat edən digər problem barədə də danışır. Deyir ki, kəndlilərin təsərrüfatdan əldə etdikləri məhsulu satmaları və alış-veriş üçün mərkəzi bazarın tikilməsi zəruridir. Başçının müavini bu yöndə görülən işlərdən danışır.
Rayonda indiyənə qədər bazar olmayıb. Hal-hazırda bazar tikilib yekunlaşmaq üzrədir.
rayon ərazisində Çərkəz kəndinin kəndin üst tərəfində. 1 hektardan yaxın yerdir, hamısı səliqəli, müasir standartlara uyğun CSV-də tikilən bazardır. İcra hökumətinin təşəbbüsüdür, sifarişçi deyəndə icra hökumətinin təşəbbüsü eyni zamanda sahibkarın özünün vəsaiti hesabına.
Tahir Qarayev deyir ki, avtovağzalın inşasına gələn il başlanılacaq. Mərkəzi bazar isə 2012-ci ildə istifadəyə veriləcək.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə nədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportajımızda isə Azərbaycanın cənub bölgəsində qəzetlərə abunədən danışacağıq. Bu mövzuda əvvəlki illərdə hazırlanan reportajlarda qeyd edilirdi ki, büdcə təşkilatlarında çalışanlar məcburi qaydada rəsmi qəzetlərə abunə olunurlar. İndi də məcburi abunədən danışırlar, ancaq bir qədər fərqli. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədovun reportajını dinləyək.
Abunə söhbəti Sovet dövründə də olub, mətən bu dövrdə də olub, məcburi qaydada. Amma indiki dövrlə ondakı dövrdə daha belə iyrənciyə gedirlər. Nədir? Yəni, ta ki, vaxtı ilə adamları məcbur edirdilər ki, siz, məsələn, 100 manatlıq qəzetə abunə olacaqsınız. Düzdür, qoymurdular seçim eləməyə. Amma bunlar heç olmasa bir 10% bir istədiyinə yazılırdı və insanların adına kvitansiya yazılırdı. bu yayda da qəzetini ala bilirdi, tətillə də ala bilirdi. Amma indi, məsələn, elə bir qatışıqlıq yaranıb ki, bu abunə söhbətində, bu insan heç bilmir ki, mən hansı qəzet abunə yazılmışam.
Bu sözlərdə Azadlıq Radiosunda masalda yerləşən Cənub Xəbərləri qəzetinin naşiri və baş redaktoru Zahir Əmənov deyir. Onun açıqlamasına görə belə hallar təhsil şöbələrində özünü daha çox biruzə verir. O deyir ki, hər il idaralarda bu yolla küllü miqdarda pul mənimsənilir.
Məsələn, təki 30 maaş pul gedir bundan, tutulur əmək haqqından. Yaxud məsələn, əmək haqqını alandan sonra alınır bundan ki, soruşsun sən hansı qəzetə abunəsən? Məsələn, elə məktəbdə var et, müəllim qəzeti ora gedib çıxmır. Yəni, sırf heç olmasa demirəm, bu müxalif qəzet olsun, müstəqil qəzet olsun. Sadəcə təhsil problemləri ilə bağlı qəzetlər, jurnallar var. Biz bir dəfə araşdırdıq, hətta məhkəməyə vermişdik onları. Məlum oldu ki, cəmi iki adam, səhv eləmirəmsə, Buracaydan Nərman müəllim idi, bizə Allahverdi müəllim idi ki, bunların adına abunə var idi. Qalandan hamısı məktəb.
Zahir Əmənov deyir ki, hansı qəzetləri istəyirlər, onu da büdcə təşkilatlarında işçilərə sığıyırlar. Baş redaktorun fikrincə, burada əsas məsələ pulun toplanmasıdır. Qəzet veriləcək ya verilməyəcək, onları maraqlandırmır. Zahir Əmənov deyir ki, hətta Azərbaycan qəzetinin abunə edilməsindən, qazanc götürmədiklərindən çox da bu qəzetə üstünlük vermirlər.
Yəni, Azərbaycan qəzetində masallı kimi yerdə cəmi 10 dənə abunə yazılmışdır ölkə qəzetinə. Yəni, elə vəziyyət gətirirlər ki, insanlar heç ölkə başçısının sərəncamlarından, müəyyən qanunlardan o qəzetlər vasitəsi ilə xəbər tutmalıdırlar. Bu da nədən irəli gəlir? Çünki abunədə məncə 20-25% pul poçta köçməlidir ki, o poçt sonra o qəzetin göndərilməsini təmir eləsin. Bunlar o paylanmanın öz zərərinə götürürlər. Məsələn, tutaq ki, may ayında bu müəllim qəzetə abunə olur. O qəzeti bu sentyabrın axırında ya ala ya almayas. Yəni bu şəkildə. Yəni hədsiz parakəndəli, qatma-qatışıqlıq eləyirlər ki, burada da yəni insan şübhələnir ki, bu abunə adı ilə yəni insanlardan lazım olduğundan daha çox pul yığılır.
Zəhrə Əmanov deyir ki, rayonlarda müəllimlərdən yığılan abunə haqqı məbləği müxtəlifdir. Onun deməsinə görə Lənkəranda bu məqsədlərlə hər müəllimdən 10 manat, Masallıda isə 20 manat tutulur. Bu deyir ki, bu göstəriş yuxarıdan olsaydı, abunə üçün alınan məbləğlərdə də fərq olmazdı.
Abunə məsələsi ciddi elə bilir bir korrupsiya mənbəyinə çevrilir. Aşkarım yoxdur bu işdə.
Masallı rayonun Əkivan qəsəbə orta məktəbin müəllimi Mirzəkişi Mirzəyev də abunə ilə bağlı narazılığını bildirir. Onun deməsinə görə əhali qəzet almaqda maraqlıdır.
Xalqımız mətbuatı sevir, mətbuata pul da verir. Amma verdiyi pulun miqdarında qəzet almır. Ona görə ki, bütün müəssisələrdə mən işlədiyim təhsildən danışa bilərəm. Təhsildə pul ümumi yığılır, şəxsin adına kifdansiya yazılmır. O şəxs də öz verdiyi pulun miqdarında qəzet ala bilir. Məsələn, təhsil şöbəsində iyun, iyul, avqust ayında müəllim bir səhifə də olsun mətbuat oxuya bilmir. Qəzetlər yığılır orada bir küncə, sentyabr ayında direktor gətirir atır stolun üstünə. Hansı müəllim zirək olsa qəzeti götürür aparır şor biçməyə. Evdə bir əşya biçməyə. Ona görə ki, 3 ay keçəndən sonra qəzeti oxuma heç bir müəllimə sərf eləməz və onu oxumaz da.
Astara rayonunun Şəkəran kənd orta məktəbin müəllimi Həbib Həbibov isə deyir ki, əvvəlki illərdə avun adı ilə müəllimlərdən pul yığma kampaniyası olub. Məktəbdə müəllimlərin hamısından pul toplanırdı. Lakin 2-3 nüsxə qəzet verirlərdi. Bu qəzetlər maraq doğurmadığından müəllimlər bu qəzetləri də götürməzdilər. İndi isə
abunə var, billah olur. Baba ki, mənə bax, müəllim qəzetə abunə olardı. Sonra bəzi görsən ki, qəzetlərə abunə olardı. İndi abunə artıq arxa plana çəkilir. İndi sifarişlə təhsil şöbəsinə yaxın olan redaktorlar öz qəzetləri yazılı olanı verirlər. Onlar da həmin qəzetlərə abunə olurlar. Baxın, siz təhsillə bağlı, təhsil problemlə bağlı heç bir qəzetə abunə olmaq yoxdur.
Masallı mətbuat yayımı şöbəsində olduq. Yayımın adının çəkilməsi istəməyən işçisinin sözlərinə görə rayonda 30-40 adda qəzet və jurnallara abunə olurlar. İl ərzində abunadan 100 min manatdan çox pul şöbəyə daxil olur. Həmin şəxsin deməsinə görə rayonun təhsil işçilərinə il ərzində 10 min manat məbləğində qəzet və jurnal verilir. O deyir ki, əvvəllər məktəblər üzrə abuna keçirilirdisə, bu ildən etibarən qəzet və jurnala abuna onların hər birinə qəbz yazılır. Qəzet və jurnalları poştalyonlar abunəçinin evinə çatdıracaq. Masallı rayonun Əşkivan qəsəbə orta məktəbi ilə əlaqə saxladıq. Direktor uzun uzadı bizi inandırmağa çalışdı ki, daha məktəb abuna ilə məşğul olmur. Hansı müəllim, hansı mətbuatı almaq istəyirsə, gedir alır. Astara təhsil şöbəsində də bizə bildirdilər ki, abuna qaydası bu il dəyişilib. Onların deməsinə görə təhsil şöbəsi saha qəzetinin alınmasını tövsiyə edir, məcbur etmir. Qalan mətbuat orqanlarını abuna müəllimlərin öz işidir. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev isə deyir ki, yerli və hökumət qəzetlərinə abuna məcburidir.
İndi müəllim də öz direktorla münasibətlərini korlamaq istəmir, çünki bir yerli işdir, gündəli işdir. Başına fırladır, o pulu verirlər. Yığınlar onlar, məcburi sürətlən tapşırıqdır. Plan vururlar hər məktəbə. Yox, vedmosta tuta bilməz bəlkə onu. İndi müəllimlər maaşların kartına alır bankomatdan. Ona görə də çağırırlar müəllimləri bir-bir alırlar. Bəs budur, belədir. Gətirsən də verginə. Öncə qalırlar, müəllimlər də qalır avara verirlər.
Masallıqla Lənkəranda adam başına il ərzində 60-70 qəpik. Astarada isə adam başına bundan da az abuna haqqı ödənilir. Məlum olur ki, adam başına bir günə bir qəpik də abuna haqqı düşmür.
Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagus Radio Tavusuklubu. Kön moisminit gadatsema, romelits momavzades chuen makollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhmat. Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Chizmashi ise operatsiebi gavakete, etqoba ise mekhaeba khelebi rom ratsas dgishit dorvasrep. Khame chizmashi botnas tskhovreb.
Dilidan vemzadebodi volnishi tsasasvlelat. Megobrebma dam patishis volnisis sioni vnakhoto. Arachulebebi dhe iqo.
Udroba samartlen sakartvelos tvis khalkhis partis da konservaturi partis liderebma da khardamcherebma saprotesto manifestatsia gavmartet politpatimnebis gatavitsvlebis motkhonit chatarebul aktsias damapsilebeli khasiati khonda.
Kviraobit. Radio tavisuplebis sagamos da gamis gadatsenebshi. Tavisuplebis dghiurebi.
Radio Tavisupleba FM 7.4. Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi eksperta shepasebebi sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet radio mtsvanet alghis sikhshirebs. Qovelqe.